7. La microfon Alexandru Eftode
și Ilana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Boicotăm, dar nu cu toții. Parlamentul nu va participa la o adunare aniversară a CSI. Socialiștii totuși vor merge.
Noi ne-am sfătuit și am luat decizia. Vom participa, chiar dacă și din cont propriu, pe cont propriu, la ședința acestei asamblei.
România i-a cerut premierului moldovean consecvență și seriozitate. Pavel Filip a răspuns cu sentimente.
Republica Moldova și România sunt două inimi gemene care bat în același ritm.
Poliția britanică l-a identificat pe atacatorul de la Westminster.
Mai ascultați rubrica Lumea din jur despre un interpret ucrainean care a refuzat să mai cânte în Federația Rusă.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că în cele 3 luni trecute de la investitura sa a reușit să redea încrederea cetățenilor în instituția președinției. Într-o postare pe Facebook, Dodon a amintit că a propus legislativului inițiative ca anularea trecerii miliardului furat în datorie publică sau modificarea Constituției pentru declanșarea de alegeri anticipate. Aceste inițiative au fost blocate sau ignorate de majoritatea parlamentară controlată de Partidul Democrat, notează Dodon, adăugând că va căuta să-și impună totuși voința prin referendum. Sute de profesori au demonstrat astăzi în centrul capitalei cerând mărirea salariilor, după ce negocierile cu guvernul n-au adus sindicaliștilor rezultatele dorite.
Vrem salarii decente! Vrem salarii decente! Vrem
La finalul manifestării din fața Parlamentului, protestatarii au adoptat o declarație în care își repetă revendicările, în frunte cu aceea să le fie mărite salariile cu 50%. Guvernul premierului Pavel Filip a oferit la negocieri o mărire de numai 10%. Curtea de apel Chișinău a respins cererea punerii în libertate a primarului din Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, arestat vineri pentru că n-ar fi împiedicat un tată din localitate să-și oblige fiica minoră să se prostitueze. Arestarea lui Cimpoieș în biroul său cu polițiști înarmați, în ciuda protestelor localnicilor, a fost criticată de președintele Igor Dodon, de Bașcanul Găgăuz și de o asociație a primarilor. Toți au sugerat că primarul din partea partidului nostru ar fi victima unei demonstrații de forța guvernării dominată de Partidul Democrat. Un fost deputat comunist rus, stabilit în Ucraina și devenit critic al Kremlinului, a fost împușcat mortal astăzi în centrul Kievului. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că uciderea lui Denis Voronenkov ar fi un act de terorism de stat pus la cale de Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat acuzația drept absurdă. Voronenkov, în vârstă de 45 de ani, a fost acuzat în Rusia de fraude imobiliare în mărime de 5 milioane de dolari și a fugit la Kiev anul trecut primind cetățenie ucraineană. El avea statut de martor în procesul de trădare intentat fostului președinte prorus Victor Ianukovici. Poliția londoneză a spus că autorul atacului de ieri de lângă Parlamentul Britanic se numea Khalid Massoud, cetățean britanic de 52 de ani, născut în Anglia și fusese condamnat de multe ori pentru delicte ca vătămare corporală, deținere de arme sau tulburarea ordinii publice, amănunte pe parcursul emisiunii. Și procuratura belgiană spune că a găsit arme în mașina bărbatului arestat astăzi la Anvers, după ce încercase să intre în viteză pe o stradă pietonală comercială. Procurorii au spus că suspectul, identificat de Mohamed R., de 39 de ani, avea în portbagajul mașinii arme. Dar Reuters a spus că, potrivit unei surse franceze de asa, asasinul, atentatorul era de fapt beat și încerca să fugă de poliție.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Biroul permanent al Parlamentului a decis astăzi să nu trimite vreo delegație care ar reprezenta Parlamentul Moldovean la adunarea parlamentară a CSI la Sankt Petersburg săptămâna viitoare. Motivul, a explicat speakerul Andrian Candu, autoritățile ruse n-au reacționat la recenta notă despre hărțuirea oficialilor moldoveni, dar fracțiunea socialiștilor a spus că va trimite o delegație de nume propriu perpetuând o dispută publică între guvernare și președinție, relatează Ala Ceapai.
Participarea delegației moldovene la reuniunea parlamentarilor statelor CSI a fost un subiect de gâlceavă la ședința biroului permanent. Opoziția socialistă și cea comunistă au criticat decizia majorității parlamentare de a boicota această reuniune. Șefa fracțiunii PCRM, Ina Șupac, i-a cerut repetate explicații speakerului Candu pentru nota despre hărțuirea oficialilor moldoveni pe care acesta împreună cu premierul Pavel Filip i-a înmânat în urmă cu 2 săptămâni ambasadorului rus. Lidera Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanei, a anunțat că fracțiunea lor nu va respecta decizia biroului permanent și că 4 deputați socialiști vor merge chiar și pe cont propriu la reuniunea de săptămâna viitoare a adunării parlamentare a CSI.
Vom participa contrar deciziei biroului permanent. Noi considerăm în genere că nu biroul permanent trebuie să aprobe această decizie.
Președintele Igor Dodon, fost lider al socialiștilor, a anunțat pe rețeaua de socializare Facebook că va sprijini participarea deputaților moldoveni la reuniunea de la Sankt Petersburg. El a mai adăugat că boicotarea acesteia nu ar fi în interesul țării. Iată însă cum a comentat speakerul Andrian Candu intenția deputaților socialiști de a participa la reuniune.
Rămâne la atitudinea lor dacă vor să se deplaseze în Federația Rusă. Noi nu putem interzice ca unii deputați pe cont propriu să participe la acele evenimente, dar delegație oficială și Parlamentul Republicii Moldova oficial nu va fi reprezentată la desfășurarea acelor evenimente de la Sankt Petersburg.
Disputa nu este una nouă, ea a început încă săptămâna trecută, când speakerul Andrian Candu a anunțat că Parlamentul ar putea refuza participarea la reuniunea CSI dacă nu va exista o reacție oficială a Moscovei la această notă în care Chișinăul a semnalat abuzurile la care sunt supuși demnitarii moldoveni la intrarea în Federația Rusă. Aflat atunci la Moscova, președintele Igor Dodon i-a spus omologului său rus, Vladimir Putin, că delegația moldoveană va participa la ședința adunării parlamentare a CSI, indiferent de voința Parlamentului și a conducerii executivului. Șeful statului moldovean a criticat atunci nota guvernului, numind-o, citesc, declarație mioapă și un caz nefericit al unui demers diplomatic. Am încheiat citatul. Politologul Dionis Cenușe consideră că decizia Parlamentului de a boicota adunarea parlamentară a CSI este una mai curând politică și conjuncturală.
Este încărcătură politică și o intenție de a crea percepția că anume Partidul Democrat este pro-european, iar toți ceilalți, în special Partidul Socialiștilor, promovează interesele Rusiei.
Dionis Cenușă crede că neparticiparea delegației moldovene la reuniunea CSI nu va avea consecințe serioase asupra relațiilor Moldovei cu CSI. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Igor Dodon împarte daruri. Așa se intitulează un nou articol multimedia la rubrica Politigraf, despre cadourile bizare făcute de președinte, inclusiv cele care se dovedesc a nu fi cadouri deloc. De pildă, i-a dus în dar lui Vladimir Putin la Moscova câteva 10 sticle cu vin. Dar vinul aparținea deja lui Putin. Îi mai fusese dăruit odată, prin 2002, și se păstra în colecția personală a președintelui rus la Cricova.
A fost o idee de-a mea, până acum au fost interzis exporturile din Moldova pentru Cricova, de ce acum îi vă duce și câteva sticle de vin de alesă.
Mi-ați adus mie în dar ceea ce deja era al meu, i-a răspuns Putin, dar Igor Dodon n-a înțeles ironia. Într-un interviu la Europa Liberă, președintele a spus că a ajutat cu bani grădinița de la el din sat. În realitate, grădinița n-a primit nimic de la Dodon. A fost ajutată din bani oferiți de România. Găsiți noul articol al Politigrafului și un video satiric care îl însoțește pe Facebook și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Premierii Moldovei moldovean și român au examinat astăzi la Piatra Neamț proiectul prelungirii până la Chișinău a gazoductului Iași-Ungheni. Dar această conductă pe suprut, care a legat pentru prima dată sistemele de gaze moldovean și român în 2014, nu a fost singura preocupare a lui Pavel Filip și Sorin Grindeanu. Cei doi premieri au vizitat împreună mănăstirea Gapea, iar Filip a comparat cele două țări cu două inimi gemene care bat la unison.
România așteaptă din partea Republicii Moldova consecvență și seriozitate, a declarat premierul român Sorin Grindeanu la finele ședinței comune de guvern moldoromâne, care a avut loc azi la Piatra Neamț. Trebuie accelerate procesele de reformă, i-a spus cam tranșant șeful guvernului de la București, omologului său moldovean Pavel Filip. Liderul român i-a îndemnat pe oficialii de peste Prut să continue drumul spre vest, fiindcă, cităm, doar opțiunea europeană poate aduce răspunsuri durabile la așteptările de prosperitate și stabilitate ale cetățenilor din Republica Moldova. Șeful executivului român l-a sfătuit pe omologul său să valorifice de asemenea toate oportunitățile oferite de NATO, în vreme ce Pavel Filip a vorbit cu oarecare nesiguranță despre deschiderea oficiului NATO de la Chișinău în această vară și despre puterea legislativului și guvernului moldovean asupra armatei moldovene, cu toate că nu demult președintele Igor Dodon a anulat un exercițiu comun cu România. Premierul Grindeanu a argumentat că România este pregătită să susțină în continuare Republica Moldova pe drumul său spre Occident. Ajutorul dinspre partea română a venit pe mai multe căi până acum, atât suport în cadrul instituțiilor internaționale, cât și susținere directă materiale. Cu mai puțin de o lună în urmă, Bucureștiul a virat încă 50 de milioane de euro din creditul de 150 de milioane promis Chișinăului. Transferul a fost devansat la cererea moldovenilor și oferit chiar înainte ca Parlamentul Moldovean să retragă un proiect generos de amnistie fiscală făcut cu dedicație pentru cei care au acumulat bani murdari. Oficialii români n-au avut nimic de obiectat, mai cu seamă că partidul de guvernământ din România are tendințe similare. Așadar, ajutorul va merge în continuare, făcând abstracție de condițiile inițiale. La ședința de guvern comună de la Piatra Neamț a fost reluat subiectul investițiilor românești dincolo de Prut, o temă care se discută de ani de zile, dar care a rămas mereu la nivelul discursurilor. Premierul Sorin Grindeanu a declarat ferm că România vrea să fie parte a eventualelor procese de privatizare care vor avea loc în perioada următoare în Republica Moldova, respectând toate procedurile transparente decise de Chișinău. Au fost discutate chiar câteva lucruri concrete în chestiunea potențialelor privatizări care ar putea fi făcute în domenii precum energie, infrastructură, mediu, dezvoltare regională. Pentru a fi convingător în legătură cu viitorul acestor investiții, Sorin Grindeanu a promis că proiectul gazoductului Iași-Ungheni, cu prelungire până la Chișinău, va fi realizat până în 2018, cu un an mai devreme decât termenul stabilit. Primul ministru român a vorbit și despre dublul rol al României în Republica Moldova. În primul rând, de stabilizare și consolidare a cadrelor instituționale și democratice și, în al doilea rând, de ancorare politică, strategică și fizică a Republicii Moldova în spațiul european. Cum ar putea face aceste lucruri România nu e încă prea clar, cum nu este încă sigur că Republica Moldova ar vrea să accepte acest dublu rol propus de șeful cabinetului de la București. Premierul moldovean a fost mai puțin concret și mai sentimental. Pentru el, cele două țări sunt ca două inimi gemene care bat în același ritm, iar președintele prorus Igor Dodon nu poate să le separe, fiindcă relația moldo-română este apărată de Constituția Republicii Moldova, care îi oferă mai multă putere de decizie guvernului și parlamentului decât președintelui. Pavel Filip mizează deci pe axa Chișinău-București, pentru că, cităm, de fiecare dată când Republicii Moldova i-a fost mai greu, cei care i-au întins o mână de ajutor au fost cei din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Prelungirea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău implică trecerea terenurilor de pe traseul gazoductului în proprietatea statului. Vor fi afectați oameni din 33 de localități. Cum se fac exproprierile în interes public și ce mijloace de a se apăra au expropriații? Relatează Valentina Basiul.
Guvernul nu a stabilit încă suprafața totală ce va fi expropriată și nici lista deținătorilor de teren afectați, dar a bătut în cuie suma destinată răscumpărării, sumă ce nu ar trebui să sară peste 600.000 de euro. Va fi o zonă îngustă de protecție a conductei de gaze, un proiect liniar pe orizontală, a afirmat șeful Direcției Generale Energetice din cadrul Ministerului Economiei, Călin Negură. Ținând cont de importanța strategică a gazoductului, funcționarul speră că proiectul va fi aprobat de executiv și votat de Parlament într-o lună, maxim o lună și jumătate. Acum au loc lucrări de prospecțiuni geodezice și geologice, a mai spus el. Vor fi expropriate de terenuri atât autoritățile publice locale, cât și persoane fizice. Procedura prevăzută în legislație vizează restrângerea termenilor de negociere. Cetățenilor care dețin teren în zona proiectelor declarate de utilitate publică de interes național, li se propune fie compensații, fie terenuri în altă parte. Dacă nu se ajunge la un numitor comun, disputele continuă în instanță și deja judecătorul fixează volumul compensației. Oricum, proprietarul pierde lotul, spune Călin Negură.
În cazul în care fiecare va pune piciorul în prag și nu va dori să fie expropriat o porțiune din proprietate, atunci riscăm la nesfârșit să negociem, să deviem traseul. De asta și e avantajul legislației în domeniu. E legislație conformă cu acquis-ul comunitar, apropo, aceleași proceduri sunt și în Uniunea Europeană.
Responsabilul de la Ministerul Economiei dă asigurări că volumul compensațiilor pentru expropriere va fi în limitele prețului de piață. Avocatul Alexandru Postică de la Asociația Promolex afirmă că după adoptarea legii speciale de declarare a proiectului de utilitate publică de interes național, primează interesul național față de proprietatea privată. Totuși, cetățeanul poate fi activ și să revendice respectarea procedurilor legale. Ori în trecut, autoritățile au comis abaterea numai la această etapă. Construcția porțiunilor de cale ferată Revaca-Căinari în 2004 și Cahul-Giurgiulești în 2007 a început cu un an mai devreme înaintea adoptării documentației necesare. În primul caz, un grup de locuitori din Sângera și Dobrogea, suburbii ale Chișinăului, s-au plâns la CEDO, iar cererea lor se află pe rol. Mai spune Alexandru Postică.
Trebuie să existe acea transparență de luare deciziilor. De exemplu, populația ar putea să participe la dezbaterea proiectului. Problema este că la noi se face pe dos și de multe ori te pune în fața faptelor. Și statul, evident, vrea să economisească și el diminuează prețul. Însă există alte pârghii de verificare. Evaluarea comercială a prețului, interesul comercial. Deci dacă este la traseu, de exemplu, un teren, prețul normativ adus este și exact la fel ca și acela care se află într-un fundător.
Avocatul Vitalie Zamă de la Asociația Juriști pentru Drepturile Omului este de părere că dreptul la prealabil la despăgubire presupune compensarea proporțională valorii bunurilor înainte de expropriere. Totuși, atunci când merg la negocieri, oamenii trebuie să fie raționali și să nu speculeze, consideră juristul.
Faptul că eu îmi doresc foarte mulți bani, asta nu înseamnă că statul a să-mi acorde urmarea exproprierii. Asta nu este un mijloc sau o modalitate de îmbogățire. Nu putem să ne comparăm cu statele bogate, care probabil se păgubesc mai bine, noi suntem un stat sărac.
Autoritățile au anunțat în repetate rânduri că aducerea gazoductului la Chișinău ar face posibilă depășirea monopolului importatorului de gaze rusești. Inaugurat în august 2015, gazoductul Iași-Ungheni, pentru care s-au cheltuit până acum 26 de milioane de euro, este de o utilitate minimă și are mai curând valoare simbolică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre atentatul de miercuri de la Londra, în care a avut de suferit și un cuplu de români. Mai ascultați rubrica Lumea din jur, despre un interpret ucrainean care a refuzat să mai cânte în Federația Rusă. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Astăzi, în reluare, un reportaj despre reintegrarea socială a minorilor delinquenți după ispășirea pedepsei.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Londra, poliția a informat că autorul atacului de miercuri de lângă Parlamentul Britanic se numea Khalid Masood, cetățean britanic de 52 de ani, născut în Anglia și fusese condamnat de mai multe ori pentru delicte ca vătămare corporală, deținere de arme sau tulburarea ordinii publice. Dar până acum nu fusese niciodată pus în legătură cu vreun act terorist sau un plan terorist. Mai devreme, organizația teroristă a statului islamic își asumase atacul de miercuri de la Londra, afirmând că atacatorul ar fi fost, citez, unul din soldații noștri. Nu este însă clar dacă Masud chiar avea vreo legătură directă cu organizația statului islamic, a declarat poliția britanică. Poliția a mai anunțat că 8 persoane au fost reținute în legătură cu atacurile de la Parlament, atacuri în care, după cum se știe, 3 persoane au fost ucise, un ofițer de poliție, atacatorul și o femeie lovită pe podul Westminster. Cel puțin 40 de persoane au fost rănite, între care un cuplu din România și 3 elevi francezi. 29 de persoane rămân în spital, 7 sunt în stare gravă. Miercuri, atacatorul a intrat cu mașina în lumea care se afla pe podul Westminster, după care a atacat polițiștii care păzeau intrarea în Parlament. Acolo l-a înjunghiat pe ofițerul de poliție, care ulterior a și murit la spital. Imediat, atacatorul a fost împușcat de alți polițiști aflați în zonă. It is still believed that this attacker acted alone. Joi dimineața în Parlament, premierul Theresa May declara că se pleacă de la premisa că atacatorul a acționat singur. Totodată, ea a mai declarat că nivelul de securitate în țară nu va fi ridicat după atacul de miercuri. Millions of people are going about their days and getting on with their lives. The streets are as busy as ever. Milioane de acte ale normalității. Acesta este răspunsul la terorism, a mai declarat premierul Theresa May, care a ținut să reafirme că, citez, valorile noastre vor învinge. Pe rețelele de socializare au fost publicate nenumărate mesaje de sprijin, subtitluri precum Nu ne este frică, suntem uniți sau Londra, oraș deschis. Tot joi, însă, la Anvers, în Belgia, un bărbat a fost reținut de poliție, fiind bănuit că intenționa să intre cu mașina în trecător. Mașina era înregistrată în Franța, a trecut cu viteză peste un semafor roșu și se îndrepta tot cu viteză mare spre o zonă comercială a orașului. Atacul de la Londra și tentativa de atac de la Anvers au avut loc la un an de la atacurile teroriste de la Bruxelles, soldate cu 32 de victime, atacuri care la rândul lor erau legate direct de cele de la Paris din noiembrie 2015.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ucraina a interzis pentru o perioadă de 3 ani intrarea pe teritoriul ucrainean a reprezentantei Rusiei la ediția din acest an a concursului de muzică Eurovision, ce va avea loc pe 13 mai la Kiev, motivând că Yulia Samoilova a intrat ilegal pe teritoriul Ucrainei atunci când în 2015 aceasta a susținut un concert în Crimeea, anexată de Rusia. Anterior, formații și interpreți din Rusia care au cântat în Crimeea sau au exprimat poziții în favoarea militanților proruși din estul Ucrainei, au fost interziși în Ucraina. Totodată, artiști ucraineni care au condamnat atitudinea statului rus nu li se permite accesul, nu de fiecare dată oficial.
Сьогодні на нашому стадіоні не видно вам кінця. Ну, короче.
Un alt exemplu este trupa de rock din Ucraina, Boombox. Trupa, deși oficial nu este interzisă în Federația Rusă, evită, din principiu, să cânte acolo. Reporterii Europei Libere au avut ocazia să discute cu aceștia la Praga, unde au susținut un concert pentru fanii locali, care, în mare parte, sunt reprezentanți ai diasporei ucrainene și Rusia, adunați în același local. Solistul trupei, Andrei Hlivniuk.
Nu ascund, chiar îmi este dor de Rusia, deoarece multă vreme am fost acolo și știu că trăiesc acolo oameni foarte buni, chiar sute de mii de fani ai trupei mele.
Cu toate acestea, în mai multe interviuri din anii trecuți, Hlivniuk spunea că nu va cânta în Federația Rusă atâta timp cât Rusia va fi statul agresor, așa cum consideră și Kievul. Poziția acestea a rămas neschimbată.
Украинцы не воюют Гоголем с Пастернаком, с Брюловым и уж точно не с Толстым.
Украинцы не sunt în război cu Gogol, Pasternak, Krylov sau Tolstoi. Ei se luptă cu cei care au acaparat puterea și cu ce preț, cu ambiții imperiale, încearcă să ne distrugă țara. Să am un concert în Rusia ar însemna să trec peste niște principii foarte importante pentru mine.
Переступить через очень важные для меня принципы.
У unul din single-urile lansate în 2014, la aniversarea unui an de la începutul protestelor Euromaidan din Kiev, se numește Zliva, în română Ploaie Torințială. Piesa a fost folosită în filmul Iarna care ne-a schimbat, despre protestele din centrul Kievului. Hlivniuk ne spune că piesa nu neapărat a fost dedicată acelor evenimente.
Piesa a fost scrisă în timpul Revoluției, dar nu este doar despre ea, are și un mesaj social. Este și despre dorința ca binele să învingă răul, dacă doriți. Faptul că a crescut spiritul patriotic, da, poate este așa, dar acest spirit era și înainte de asta.
Solistul descrie diferit evenimentele din acel an din capitala Ucrainei.
Nu a fost o răscoală împotriva Rusiei, pot să spun asta în calitate de participant. Dar, din păcate, a urmat după asta situația pe care o avem acum. Ocuparea unei părți din țara mea, luarea de ostateci, arestul deținuților politici și războiul agresiv.
O piesă mai veche, denumită Vahtioram, care evocă în versuri și peninsula Crimeea, pare a fi interpretată de unii într-un alt mod decât înainte.
Crimeea este casa mea. Acum poate piesa a căpătat un alt înțeles. Cum se întâmplă de fapt de fiecare dată când, odată cu trecerea timpului, unele cântece își schimbă sensul. Se întâmplă, dar mai bine ar fi să rămână cu sensul care era inițial. Rămâne o piesă despre călătoriile de acolo, despre studenție, despre trăirile din această perioadă a vieții în peninsulă.
În regiunea Donbass a cântat ultima dată în 2013. Dorește să se întoarcă, mai ales că acolo mereu au fost primiți călduros, iar concertele erau permanent sold out. Hlivniuk sugerează că de fapt estul Ucrainei este doar o parte din apartament, în acest caz apartamentul însemnând Ucraina.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, semnată astăzi de Ștefan Grigoriță.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică, redactorul șef al Gazetei de Sud de la Cahul.
Directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Maria Culeșov, și angajații acestei instituții, Oxana Cazacu și Andrei Tomescu, responsabili de cooperare, atragerea investițiilor și implementarea proiectelor, au participat recent la întâlnirea în incinta primăriei municipiului Cahul cu Matei Buschet și Javier Camus, reprezentanți ai Comisiei Europene. În cadrul întrevederii s-au purtat discuții referitoare la viitoarele proiecte care ar putea fi implementate în raionul Cahul și în regiunea de dezvoltare sud în general, cu suportul financiar al UE. Într-un mesaj adresat publicului marți, primarul de Cimișlie, Gheorghe Răileanu, critică transformările desfășurate în sudul țării de către autoritățile centrale, învinuindu-le de efectuarea reformelor de optimizare a instituțiilor statului într-un mod defectuos. Edilul șef critică reamplasarea filialelor instituțiilor statului în alte orașe, precum Comrat, Hâncești sau Chișinău, în pofida faptului că orașul Cimișlia este centrul regiunii de dezvoltare sud. Mai mulți elevi de la 7 instituții de învățământ din sudul țării s-au numărat printre învingătorii primei ediții a galei de premiere a câștigătorilor concursului național cu genericul Limba noastră o comoară, organizată de către Ministerul Educației din Republica Moldova în colaborare cu Ambasada României la Chișinău. Despre aceste și alte evenimente citiți în numărul de mâine al Gazetei de Sud.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați, între altele, ce crede un analist din regiunea transnistreană despre circumscripțiile prevăzute în stânga Nistrului de proiectul Unii Nominalilor promovat de Partidul Democrat de Guvernământ. Mai relatăm despre disputa Chișinău-Tiraspol cauzată de planul amplasării polițiștilor de frontieră moldoveni la punctul de trecere în Ucraina cu Ciurgan. Despre asasinarea unui deputat rus anti-Kremlin la Kiev. Asasinul a murit și el.
De asemenea, ascultați o relatare despre un protest al sindicaliștilor din educație, care spun că guvernul a acceptat o majorare de salarii mai mică decât au cerut. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.